Сёння было апублікавана пасланне святога айца на дзень міру, які будзе адзначацца 1 студзеня. Сёлета яно адрасавана асаблівым чынам да моладзі, бацькоў, сем'яў і ўсіх, хто працуе ў галіне выхавання і адукацыі, а таксама лідараў у розных сферах – рэлігійнай, грамадскай, палітычнай, эканамічнай, культурнай, сродкаў масавай інфармацыі. Ва ўступе адзначаецца, што адукацыя з'яўляецца і правам, і абавязкам. Сапраўднае выхаванне – гэта выхаванне ў праўдзе і свабодзе, крыніцай якой з'яўляецца Бог. Гэта ўключае ў сябе па сутнасці адукацыю да адказнага выкарыстання свабоды, якая мае вырашальнае значэнне для распаўсюджвання справядлівасці і міру, якія патрабуюць павагі да сябе і іншых, адзначае пантыфік. У пасланні пішацца, што бацькі з'яўляюцца першымі педагогамі. Сям'я – гэта першая школа выхавання ў сферы справядлівасці і міру. Бенедыкт XVI звяртае ўвагу на тое, што справядлівасць з'яўляецца не проста вынікам дамоўленасці паміж людзьмі. Крытарый справядлівасці – гэта цэласнае бачанне чалавека. Такое бачанне дазваляе нам адмовіцца ад дагаворнай канцэпцыі справядлівасці і дае магчымасць убачыць справядлівасць на гарызонце салідарнасці і любові. Мір для ўсіх з'яўляецца плёнам справядлівасці для кожнага, і ніхто не можа ўхіляцца ад гэтай найважнейшай задачы садзейнічання справядлівасці ў адпаведнасці са сваёй кампетэнцыяй, робячы гэта адказна. Папа звярнуў увагу таксама на ролю СМІ ў працэсе выхавання. У сучасным грамадстве, напісаў святы айцец, сродкі масавай інфармацыі граюць асаблівую ролю. Яны не толькі інфармуюць, але таксама фарміруюць дух сваёй аўдыторыі, і таму яны могуць унесці істотны ўклад у выхаванне моладзі. Важна ніколі не забывацца, што сувязь паміж выхаваннем і камунікацыяй надзвычай моцная. Выхаванне адбываецца пасродкам адносін, якія могуць станоўча або адмоўна ўплываць на фарміраванне асобы. Святы айцец звярнуўся асабіста да моладзі. Маладыя людзі, напісаў ён, таксама павінны мець мужнасць жыць тымі ж высокімі стандартамі, якія самі ўстанаўліваюць для іншых. На іх ляжыць вялікая адказнасць. Няхай яны знойдуць сілы, каб добра і разумна выкарыстаць сваю свабоду. Яны таксама нясуць адказнасць за сваё выхаванне, у тым ліку да справядлівасці і міру.